Ingxoxo nothile uYan de Sieu isazi sesayensi yembungu sichaza ngokholo lwaso. UProfessor Yan de Sieu ungumqondisi wocwaningo lwembungu eNational Pingtung University of Science and Technology yaseTaiwan. Wake wakholelwa ekutheni izinto eziphilayo zazivelela, kodwa ngemva kokuba usosayensi wezocwaningo wawushintsha umbono wakhe. Wachazela iphaphama izizathu zakhe. Ake usitshele ngemvelaphi yakho.
Ngazalwa ngo-1966 futhi ngakhulela eTaiwan. Inkolo yabazali bami yayisekelwe enkolweni yobuThao neyobuBuddha. Nakuba sasikhulekelwa okhokho bethu nezithombe, sasingakaze sicabange ngoNkulunkulu njengomuntu owadala yonke into.
Kungani wafunda ngesayensi yezinto eziphilayo?
Ngisemncane. Ngangikuthanda ukunakekela izilwane ezifuywayo, futhi ngangifuna ukufunda indlela yokukhulula izilwane nabantu ebuhlungwini. Okwesikhathi esithile, ngafunda ngokwelashwa kwezilwane. Kwathi kamuva, ngafunda ngesayensi yembungu, okuwumkhakha enganginethemba lokuthi uzongisiza ngiqonde ukuthi ukuphila kwaqala kanjani.
Ngaleso sikhathi wawukholelwa ukuthi izinto eziphilayo zazivelela. Ungasitshela ukuthi kungani?
OProfessor basenyuvesi babefundisa ngokuzivelela kwezinto, bethi ubufakazi busekela lokho. Ngabakholwa.
Kungani waqala ukufunda iBhayibheli?
Isisusa sami sasikabili. Esokuqala, ngacabanga ngoNkulunkulu abaningi abantu ababakhulekelayo, ukuthi kumele ukuba kunomkhulu kunabanye. Kodwa yimuphi? Esesibili, ngangazi ukuthi iBhayibheli liyincwadi ehlonishwa kakhulu. Ngakho ngajoyina amaklasi okufunda iBhayibheli. Ngo-1992, lapho ngiqala ukufunda eCatholic University of Leuven eseBelgium, ngavakashela esontweni lobuKatolika, futhi ngacela umfundisi ukuba angisize ngiqonde iBhayibheli, kodwa wenqaba.
Walenelisa kanjani iphango lakhe elingokomoya?
Eminyakeni emibili kamuva, ngesikhathi ngiseseBelgium, ngenza ucwaningo lwesayensi, ngahlangana nowesifazane wasePoland, ogama lakhe linguRuth, owayengufakazi kaJehova. Wayefunde isiShayina ukuze asize abafundi basenyuvesi ababefuna ukufunda ngoNkulunkulu. Ngangiluthandazele lolo sizo, wangijabulisa kakhulu ukuhlangana naye. URuth wangibonisa ukuthi nakuba iBhayibheli lingeyona incwadi yesayensi, liyavumelana nesayensi. Ngokwesibonelo, umlobo weBhayibheli uDavide wathandaza kuNkulunkulu. Amehlo akho abona ngisho nombungu wami, futhi zonke izingxenye zawo zazilotshiwe phansi encwadini yakho. Ngokuqondene nezintuko ezabunjwa ngazo, kodwa kwakungakabibikho neyodwa phakathi kwazo. Ihubo 139, verse 16. Nakuba uDavide ayesebenzisa ulimi olusankondlo, wayeyihlabe esikhonkosini. Ngisho nangaphambi kokuba kwakheka izitho zomzimba, iziyalezo zokukhula kombungu zisuke sezikhona zonke. Ukunemba kweBhayibheli kwangisiza ngaqiniseka ukuthi liyizwi likaNkulunkulu. Ngaqala nokuqonda ukuthi kunoNkulunkulu oyedwa weqiniso, uJehova.
Yini yakuqinisekisa ukuthi uNkulunkulu wadala ukuphila?
Umgomo wokucwaninga ngesayensi, ukuthola iqiniso, hhayi ukusekela imibono ebivele ikhona kakade. Ucwaningo lwami ngokukhula kombungu lwaholela ekutheni ngishintshe umbono wami. Ngaphetha ngokuthi ukuphila kwadalwa. Ngokwesibonelo, onjiniyela baklama imishini yokuhlanganisa izinto ukuze izingxenye zihlangane ngokulandelana nangendlela efanele. Ngandlela thile, ukukhula kombungu kusebenza ngendlela ethi ayifane, kodwa kuyinkimbi-nkimbi kakhulu.
Le nqubo iqala ngengqamuzana elilodwa elivundile, akunjalo?
Yebo. Lelo ngqamuzana elincane liyahlukana, liqale inqubo yokwehlukana kwengqamuzana. Okwesikhathi esithile, inani lamangqamuzana liphindeka kabili, njalo ngemva kwamahora ngu-12 kuya kwangu-24. Ekuqaleni kwale nqubo, kwakheka amangqamuzana abizwa ngokuthi ama-stem cells. Lawo mangqamuzana angakhiqiza noma iziphi izinhlobo zamangqamuzana cishe ezingu-200 ezidingekayo ukuze kwakheke umntwana, njengamangqamzane egazi, amathambo, ezinzwa, nokunye. Amangqamzane afanele, kumele akhiqize ngendlela efanele futhi endaweni efanele. Aqale ahlangane, abe izicubu, nazo zigcina zihlangana, zibe izitho noma amalungu omzimba. Yimuphi unjiniyela ongakwazi ngisho nokuphupha ngokubhala iziqondiso zenqubo enjalo? Noma kunjalo, iziyalezo zokukhula kombungu zibhalwe ngobunyoninco kwi-DNA. Uma ngicabanga ngobuhle bakho konke, ngiyaqiniseka ukuthi ukuphila kwadalwa uNkulunkulu.
Kungani waba ufakazi kaJehova?
Ngegama elilodwa, uthando. UJesu Kristu wathi bonke bayokwazi ngalokho ukuthi ningabafundi bami uma ninothando phakathi kwenu. Johane 13:35. Lolo thando alikhethi, alithonywa ubuzwe, amasiko noma ibala lesikhumba somuntu. Ngazibonela ngawami futhi ngazizwela lolo hlobo lothando lapho ngiqala ukuzihlanganisa nofakazi.
Sesiphelile isihloko.